Dobrý večer, je to tak, pozvání do studia večerního radiu žurnálu Dnes přijala předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. Vítám vás tady, pěkný večer.
Dobrý večer.
Víte, co se mi moc líbilo na vašich internetových stránkách. Vy tam máte u vaší asociace napsáno: není špatné počasí, ale jenom špatné oblečení. To je asi podstata nebo filozofie mateřských škol a těch lesních?
Určitě by se dalo říct, že to je naprosto zásadní východisko, protože kdyby děti nebyly dobře oblečené, tak by do lesní školky skutečně nemohly. Pak poté, co jsou dobře oblečené, tak mohou být venku za každého počasí, což třeba včera, když nám celý den pršelo, bylo opravdu nezbytné, aby to vydrželi, tak aby by bylo sucho, teplo a byli v pohodě.
Říká náš dnešní host, host večerního radiu žurnálu, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. No a my si už za chvíli povíme, proč se právě o lesních školkách v poslední době tolik mluvilo a mluvit bude. Ve večerním radiu žurnálu dnes mluvíme o lesních mateřských školkách, kterých je poměrně v Česku hodně. Máte nějakou statistiku, kolik jich je?
Tak Asociace lesních mateřských škol nyní sdružuje až 120 lesních školek, je to i o něco více, a ty vlastně nabízejí péči až 3000 dětí denně.
Když bychom měli velice stručně, my se samozřejmě v pořadu dostaneme detailněji k tomu, abychom si vysvětlili ten základní rozdíl mezi klasickou mateřskou školkou, kterou známe asi všichni, protože jsme i většina z nás tedy prošli, a tou lesní. V čem je ten zásadní rozdíl?
Když si představujete, jak právě jdete do té své školky, jakou máte ve vzpomínkách, tak si představíte většinou nějaký domeček, který byl právě tou školkou, kde jste trávila čas. A když jdete do lesní školky, tak si většinou vezmete batůžek, podíváte se, jaké bude ten den počasí, na to se pořádně obléknete a vyrazíte někam k lesu. Tam už je nějaké zázemí, kde mají děti tedy své třeba náhradní oblečení nebo místo zkrátka, kde se scházejí, a odtud vyráží rovnou do přírody.
Popište mi to zázemí. To mě docela zajímá.
To zázemí je právě to, čím se lesní mateřská škola na první pohled opravdu výrazně liší. Takovým oblíbeným zázemím je třeba mongolská jurta, což je takový velký kulatý stan, nebo v Německu jsou to hodně rozšířené maringotky. Zkrátka něco, co se dá vyhřívat, aby děti vždycky se měly možnost jít někam ohřát, kde mají právě to náhradní oblečení, nebo si tam sednou ke stolečku a nají se, ale to gro programu a naprostá většina toho času probíhá potom venku.
Kdo je zřizovatelem takových lesních mateřských škol?
V České republice jsou to neziskové organizace, ono to vychází jednak z legislativní možnosti, která je v podstatě jedinou, ale zároveň to je opravdu i charakter lesních školek, protože ty vznikají z popudu většinou rodičů, protože si zkrátka něco takového vysnili a potom se spolčují a zřizují lesní školky na bázi neziskových organizací.
Když jsme začali náš rozhovor, tak jsme mluvili o tom, že o lesních mateřských školkách se v poslední době hodně mluvilo a mluvit bude. Tak v čem je ten problém? Co vás poslední době nejvíc trápí, hlavně rodiče?
Lesní školky nyní doslova bojují o život, protože do sněmovny přišel zákon o dětských skupinách, který se jich vůbec vlastně neměl týkat, ale bohužel tomu tak je. A to takovým způsobem, že vlastně všichni, kdo pravidelně pečují o děti, tak by se měli mít povinnost stát právě dětskou skupinou. A být dětskou skupinou znamená v podstatě být v interiéru nebo mít takový interiér, který to umožňuje, a to naprosto odporuje charakteru právě lesních školek a znamenalo by to, že tedy lesní mateřské školy buď to budou budovat něco, co vůbec nepotřebují, anebo skončí.
No a co s tím? Tak poslanci to projednali, předali to senátorům a do toho jste vstoupili vy velkou peticí. Jak to dopadlo?
No, my jsme byli velmi rádi, že právě petice a spousta dalších akcí, kterou pořádali lesní školky, ale i právě podporující rodiče, za což jim tady velmi, velmi děkuji, tak se podařilo, že senátoři tady zákon vrátili s těmi důvody, které opravdu jsou velmi vážné, a to je to, že to ohrožuje lesní školky, ale i řadu dalších organizací, které zkrátka nemají důvodem být dětskými skupinami a rády by fungovaly dále.
Například?
Tím příkladem jsou třeba volnočasové aktivity skautů, ale i řady dalších třeba rodinných malých center, které už dlouhou dobu fungují a nikdo nepočítal s tím, že tady vznikne nějaká plošná regulace, která jim bude nařizovat, jak mají vypadat. To znamená, že se tomu teďkon přizpůsobovat pro ně je velmi náročné, ne-li nemožné, takže by zase museli končit.
To znamená, že v tuto chvíli ten návrh mají zpátky na stole poslanci, kdy o něm budou jednat?
My jsme byli napjatí, kdy to dostanu na program, protože to mělo být minulý týden, teď se očekává, že to bude třeba i zítra, takže my jsme právě minulý týden odevzdali druhou petici, která opět měla mnoho podpisů a doufáme, že teď už vědí, o čem právě tady ten zákon bude a že už odhlasují ten pozměňovací návrh Senátu.
Jste optimističtí?
Tak my jsme vždycky optimističtí, protože lesní mateřské školy jsou rozhodně něco, co stojí za to zachovat a proto věříme, že to takhle bude.
Říká ve večerním radiu žurnálu předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. Možná teď v tom našem rozhovoru půjdeme úplně na samotný začátek. Jak to, že se vlastně, když to teď tak trošku vadí ty lesní mateřské školy, jak to, že se vůbec podařilo v naší republice je prosadit?
Tak oni si v podstatě našli svůj vlastní prostor právě na bázi neziskového sektoru. Je to něco, co primárně naše ústava umožňuje spolčovat se za nějakým jako vlastním zájmem a to je v tuto chvíli tedy v případě lesních školek péče o děti určitým způsobem inspirováno tedy zahraničními příklady.
My se k tomu zahraničí dostaneme ještě po 11:30, protože času máme ještě hodně, ale pojďme se vrátit k tomu zázemí. To znamená, že děti mají zázemí, může to být srub, může to být, nevím, třeba nějaká velká maringotka, nebo jak už jsme mluvili o té jurtě, ale teď mi řekněte, co vlastně jí, jaká je tam, jsou tam splňovány nějaké hygienické normy, nebo jak je to s toaletami, nebo musíte dodržovat nějaké metry čtvereční, na kterých si děti mohou hrát a podobně?
Je to tak, že na ta zázemí teď v tuhle chvíli nejsou kladena nějaká kritéria zhora, když to tak řeknu, a my si je klademe sami na základě dobré praxe. Jednak se učíme v zahraničí a jednak právě tím, že lesní školky v Čechách fungují už 5. rokem, tak se učíme vzájemně od sebe, co dobře funguje. Co se týče stravování, tak se třeba docela osvědčilo, že lesní školky si nechávají dovážet stravu z nějakých zdrojů, které jsou dobré právě pro děti a rodiče si tohleto velmi dobře hlídají. Dají a vybírají pečlivě, takže potom děti normálně jedí u stolečku z nádobí a není problém potom to zbalit a nechat to zase odvést někam, kde se o to postarají. Třeba ty záchody, to je taková nejčastější otázka, jak chodí děti v lesních školkách na záchod, protože lesní školky tím, že jsou u lesa, tak často nemají třeba přípojku na vodovod nebo kanalizaci. A tam je takové zajímavé řešení, které je ale třeba běžné v severských zemích, kde kanalizace zamrzá, a to jsou kompostovací separační záchody. V Čechách to zatím ještě moc neznáme. Ale je to něco, co je jednak ekologické a jednak je bezproblémově právě řešitelné v místech, kde ta kanalizace není. Ale když tam jako přijdete na takovýto typ záchodu, tak vlastně nepoznáte, že jste něčím jiným. Jen to není vykachličkovaná místnost, ale je to zkrátka na to vyčleněný prostor, který ale má klasický prkénko a tak dále.
Ve školkách, v těch klasických, těch běžných se také spí, jak je to v lesní mateřské škole?
Tak lesní školka, pokud je celodenní, tak nabízí vždycky vyhřívatelný prostor na spaní a děti velmi často využívají řešení, že leží na karimatkách vyvýšených a mají vlastní spacáčky. Takže to je i něco, co docela pomáhá, kromě toho, že tedy stráví půl dne pohybem, takže se zdravě unaví a potom si zalezou právě do těch spacáků a je to takové pro ně pohodlíčko, že velmi dobře spí v lesních školkách.
Když děti jsou po celý den vlastně v přírodě, jaké na ně kladete nároky, když ta maminka přijde, tak se jí třeba ptáte, jestli to dítě je alergik a řeknete, ne, to není možné, budeme v přírodě, nemůžeme to všechno ohlídat. Jak to je? Můžou tam opravdu všechny děti?
Je to tak, že lesní školky určitě nejsou pro všechny. Je důležité, aby rodič věděl, do čeho jde a my velmi intenzivně s těmi rodiči komunikujeme, než tedy se rozhodnou v podstatě obě strany, že to bude právě pro ně dobrá volba, takže se ty hovory točí jak přesně kolem zdravotního stavu dítěte, tak i vůbec jeho třeba i rodinného zázemí, tak abychom zkrátka věděli, s čím dítě do té lesní školky přichází. Alergie jsou častá otázka, je to tak, že je důležité o nich vědět, být na ně připraveni a potom případně reagovat včas a ty děti mají třeba i sebou všechno veškeré vybavení, které potřebují.
Jaké nároky kladete na pedagogický dozor, na učitelky a možná i učitele?
Je fakt, že v lesních školkách se daří, že je tam více učitelů, což nás rozhodně těší a rodiče také. A nároky zatím si určujeme tak, že je důležité umět být venku, což zdaleka není samozřejmostí a proto je to tedy i náročné vlastně povolání, protože zkrátka umět být za každého počasí není nárok pouze na děti, ale právě i na pedagogy. A potom je to nějaká kvalifikace, která nutně nemusí být tedy nějaké předepsané pedagogické vzdělání, byť řekněme, že že je to výhodou a důležité je, aby právě ten pedagog dokázal pružně reagovat na to, co se děje v přírodě a doplňovat to tím, co je v rámcovém vzdělávacím programu, který bereme pro sebe jako závazný.
Je zřejmě asi také nějaká inspekce, která k vám přijde a kontroluje zázemí, kontroluje, jak s dětmi pracujete?
Tak naší nejvyšší inspekcí jsou rodiče. My říkáme, že to je náš nejvyšší kontrolní orgán a skutečně tomu tak je, protože rodiče lesní školky bohužel tady i plně platí, takže se podle toho i docela pečlivě rozhodují, kam ty peníze vlastně dají, ale samozřejmě v první řadě se zajímají o to, kam budou chodit jejich děti. A my se ani nebráníme tomu, aby za námi třeba Česká školní inspekce přišla, protože jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávací programy lesních školek jsou na úrovni, jakou mají i klasické školky, ale v tuto chvíli se to neděje.
Říká předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. Ve večerním radiožurnálu budeme v tématu pokračovat i po 11:30. Když jsme mluvili o tom, že třeba děti v té lesní mateřské školce mají zázemí srub, tak tam se pravda mnoho hraček nevejde. S čím si děti hrají?
Je fakt, že i třeba v sousedním Německu bylo školka bez hraček prvním impulzem k tomu, že tam vznikla lesní školka jako právě něco, co zkouší, jaké to je, když tedy hračky nejsou to hlavní, za čím děti jdou do školky. Děti si tam hrají zejména s tím, co jim nabídne příroda. A že toho není málo, protože příroda se vlastně každý den trošku promění a děti navíc putují právě terénem. Takže prolézačkou se jim stane padlý strom, najdou si nějaký kus dřeva, který jim připomíná to, co s čím si právě chtějí hrát, ať je to autíčko, nebo naopak nějaký třeba nábyteček do pokojíčku pro panenky. A děti se tím samozřejmě i rozvíjejí fantazii a skutečně se to takto daří a funguje to.
A jaký to má vliv na jejich, nevím, vzájemné setkávání, komunikaci mezi těmi dětmi, když nemají hračky? To znamená, že se vlastně nehádají, neperou, nejsou samotáři, že by si tam prostě jenom hráli se svým autíčkem. Máte nějaké průzkumy, jak to na ně působí?
Je fakt, že rodiče i pedagogové se shodují v tom, že v lesní školce vládne takový jako příjemný klid, kde právě děti se většinou neperou o nějakou věc. To znamená, že když zkrátka to dítě se dostane do situace, že si přeje hrát s podobnou věcí, tak si ji často jako najde nějakou její alternativu a problém je vyřešen. Ale naopak, když třeba právě ty dvě děti spolu řeší něco v nějakou situaci, která je jim nepříjemná, tak mají mnoho možností, kam si třeba zalézt nebo zkrátka jako odejít z té nepříjemné situace, což v interiéru může být těžší.
No ale zase, abychom to nepřeceňovali, o takový klacík jsme se rvali i my a lesní školka tehdy nebyla. Ale abychom se vrátili zpátky, jsou nějaké průzkumy? Protože mě tady to zajímá, jestli třeba děti, které tráví 3 roky života v lesní mateřské školce, jsou třeba zdravější, že jim to tímto směrem taky prospívá?
Ono s těmi průzkumy je to trošičku složitější v tom, že abychom byli jako zcela správně vědečtí, tak je někdy velmi obtížné odstínit vlivy ostatních věcí. To znamená, že třeba ta rodina už žije určitým způsobem a pak je někdy složité říci, že to je právě díky tomu, že chodí do lesní školky. Co se prokazuje třeba při nástupu do školy a řadu rodičů to zajímá, jak potom ty děti obstojí, tak je to, že děti mají rozvinutou velmi dobře jemnou motoriku, protože zkrátka přicházejí do kontaktu s velmi různým materiálem a také právě i tu fantazii, o které jsem hovořila, to znamená, že děti mají dobrou, i řekněme, slovní zásobu, kterou potřebují k tomu, aby tu svoji fantazii uplatnili. Takže to jsou všechny věci, které v lesní školce se děti rozvinou a třeba bychom na první pohled tohleto nečekali.
Když dítě chodí do klasické mateřské školy, tak ten poslední rok, než jde do základní školy, tak pochopitelně učitelky mají už na ně jiné nároky, musí se už několik věcí naučit. Je to stejné i v lesních školkách?
Je to tak, že předškolákům je věnována většinou nějaká zvláštní péče, ať už je to vyhrazený čas, anebo právě to, že mají nějaký jako společný program paralelní a rozhodně se na to dbá, aby děti tedy měly jakousi předškolní přípravu, byť to nutně nemusí znamenat pracovní listy, tak jak to známe z klasické školky, ale je to speciální péče.
Takové možná asi nejtěžší období pro to, aby ta učitelka připravila nějaký program, se mi jeví zima. Jaký program udělat pro děti, když skutečně je silný mráz, není sníh, nedá se bobovat, stavět sněhuláky, tak jak to vypadá?
Je fakt, že zima bez sněhu je velká zkouška v tom smyslu, že právě není to ta největší radost po ruce, ale zkušená paní učitelka právě ví, co všechno se v lesní školce dá dělat. Základem je pohyb, to znamená, že děti právě v těch chladných dnech je dobré, aby se více třeba pohybovaly než potom v teplých měsících. A obecně to je právě odlišnost lesních školek nebo toho celoročního programu, že se ty činnosti tak nějak přelévají a neděje se každý den všechno, ale vlastně třeba týden se děje nějaký typ činnosti intenzivněji a potom, když přijde nové počasí, tak se zase přijde jiná činnost. V zimě také přicházejí na řadu návštěvy různých kulturních institucí a podobně, takže vlastně děti nutně nechodí jenom do lesa, ale v zimě je právě čas na návštěvy i třeba města.
Teď si živě představuji, jak nás poslouchá nějaká učitelka z mateřské školy, říká, no přesně to, co tady říká ta paní Valkounová, děláme taky v naší klasické škole. Chodíme do přírody, děti poznávají zvířata, listy stromů, květiny. Tak v čem je ta lesní školka výjimečná nebo lepší v uvozovkách?
Tak samozřejmě my si neklademe patent na chození ven. Ta lesní školka je zkrátka název pro to, kdy být venku celoročně a za každého počasí je základem toho vzdělávacího programu a určitým východiskem. A pokud to některá školka dělá také, tak ji jedině fandím.
Kde lesní školky vznikají, když si třeba v obci řeknou rodiče, také někdy se snaží tu školku založit, to si někde pronajmou pozemek, aby tam vybudovali srub, nebo jak to chodí?
Tak ty začátky jsou různé, často to bývá právě tak, že rodiče jenom zaujme ta myšlenka být tedy s dětmi venku pravidelně a vzdělávat je celoročně touto formou a pak hledají, kde u blízkého lesa je přesně nějaký pozemek, kde by mohli mít svoje zázemí, ale úplně nutné to není. Můžou třeba začít jenom tím, že se začnou pravidelně scházet u toho svého lesa a vyzkouší to třeba jeden den v týdnu, jaké by to bylo, kdyby půl dne chodili pravidelně a je to i docela dobrý začátek.
Už jsme si řekli spolu, že v České republice je 120 lesních školek, které navštěvuje zhruba 3000 dětí. Kde jste se byla naposledy podívat?
Tak já se snažím být pravidelně v kontaktu s tou praxí. Tím, že bydlím v Praze a nejblíže mám Podbabskou Šárinku, tak tam chodím celkem často a je to taková ukázková lesní školka v tom smyslu, že má právě tu jurtu a nemá ty přípojky všechny, takže dokáže žít právě v souladu s přírodou nebo v tom přímém kontaktu s přírodou bez těch civilizačních vymozeností a fungují to léta dobře.
Když půjdeme dál od Prahy, co třeba severní Morava?
Tam je to o něco složitější vzhledem třeba k situaci, která je s ovzduším na Ostravsku. Tam třeba zakládat lesní školku by bylo opravdu složité, protože by to vlastně nevyhovovalo tomu být venku za každého počasí stále. Ale když se potom posluchači třeba podívají na naši mapu, kterou máme na webu lesní.cz, tak tam si mohou právě ve svém regionu najít svoji nejbližší lesní školku a na severní Moravě naleznou také.
Když se někdo obrátí na vás, na asociaci, v čem vy jste schopni pomoci?
Tak na nás se hodně obracejí právě zakladatelé lesních školek a těm pomáháme, aby nemuseli vyšlapávat znovu cestičku, kterou už před nimi vyšlapali jiní, takže stát se členem asociace znamená dostat nějaké základní informace. A potom jsme teď docela aktivními vzdělavateli právě pedagogů v lesních školkách. Máme několik projektů z operačních programů, které umožňují to, aby pedagogové z lesních školek dostávali vzdělání, které potřebují přímo na práci s dětmi. Teď například budeme mít 26. září konferenci i se zahraničním hostem v Praze, takže tam jsou určitě posluchači i zváni.
No ale přece jenom mi řekněte, nemůžeme to rozpitvávat nadlouho, ale je to těžké zřídit lesní mateřskou školku v Česku?
Rozhodně to není jednoduché a neříkáme to ani lidem, je to záležitost zhruba na rok, než se celá tato věc rozběhne a znamená to opravdu velké odhodlání a často dobrovolnou práci lidí, kteří se do toho pustí.
A výsledkem je potom 120 lesních mateřských škol v Česku. Tak tolik pro tuto chvíli náš dnešní host. Pokud byste měli nějakou otázku, tak můžete sem k nám do studia Večerního radiožurnálu zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Je s vámi Večerní radiožurnál. Ještě pár minut tady s námi ve studiu bude náš dnešní host, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. Jak jste se vlastně dostala k tomu, abyste tady stanula v čele této asociace? Kde jste čerpala inspiraci k tomu, abyste tady zakládali lesní mateřské školky?
Tak když v České republice vznikaly první lesní školky, což je zhruba před těmi 5 lety, tak já jsem v té době byla na studiích v Německu, kam jsem jela studovat environmentální výchovu a protože jsem byla v kontaktu právě s českými organizacemi, které se tím zabývaly, tak shodou okolností zakládali zrovna i lesní školku a vyslali mě tam doslova s úkolem najít si tam nějakou a přivést informace, jak to tam chodí. No a já, když jsem ji navštívila, tak jsem se do ní zamilovala, což se stane většině lidem, kteří lesní školku zažijí na vlastní kůži, takže už jsem potom u toho zůstala a bylo to velmi příjemné psát práci, kterou tady rovnou někdo používal.
My se k tomu setkání s tou německou lesní školkou za chvíli dostaneme. Teď vás poprosím, abyste si vzala sluchátka, protože na telefonní lince by měla být posluchačka nebo posluchač, zkrátka někdo, kdo se chce ptát. Dobrý večer vám přejeme.
Posluchač, dobrý večer, Stanislav.
Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za toto téma a měl bych dotaz na vašeho hosta, jaký při vyřizování formalit je rozdíl mezi kamennou v uvozovkách a lesní školkou. Děkuji.
Ano, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak jaký je ten základní rozdíl?
Tak to hlavní, v čem je to jiné, že my vlastně těch formalit ještě tolik na krku nemáme, protože je to něco, co v podstatě úřady ještě ani úplně neznají. A v tom je to i trošičku ošidné, protože lesní školka se musí vlastně obhájit před rodiči tak, jak funguje jako právě ta nezisková organizace. Na druhou stranu snažíme se maximálně spolupracovat například se správci lesů, ve kterých potom lesní školky pobývají, takže to je jedna z těch formalit, kdy vlastně se setkáváme, sepisujeme třeba i nějakou dohodu o tom, jak ten pobyt nebo ten pohyb po lese bude na tom místě vypadat. A co se nám docela daří a přejeme si, to je spolupráce s obcí a vůbec s místem, kde ta lesní školka funguje. Takže se potom třeba i podaří, že obec lesní školku podpoří.
Tak snad tahle odpověď uspokojila našeho posluchače, pana Stanislava. Na lince už je další posluchač. Dobrý večer vám přejeme, můžete se ptát.
Dobrý večer přeju.
Dobrý večer.
Prosím vás pěkně, to je hezké povídání, já jsem moc rád, že vás poslouchám, ale jen bych měl jednu prosbu, abyste říkali lesní školy, mateřské lesní školy.
Ano, máte pravdu, nejsou to školky, ale školy, ano, máte pravdu.
Děkuju, moc rád.
Je to pravda, je to takový zvyk z minula, vždycky se říkalo mateřská školka, ale teď má posluchač pravdu, je to mateřská lesní škola, tak budeme si to pamatovat. Teď se už zase vrátíme k tomu, když jste byla v tom Německu a byla to tedy láska na první pohled, tak jak to tam vypadalo?
Tak já jsem měla to štěstí, že jsem navštěvovala lesní školku, která právě měla maringotku a v tom už právě působila tedy na mě úplně jinak, než to, co jsem znala. A tato lesní školka mě přijala...
Škola, musíme říkat škola. Mám, ale je to
budu
těžké.
Si na to já myslet. Tam mě přijala jako praktikanta, to znamená, že tam mohla být právě s dětmi a dokázala jsem tím pádem proniknout do toho jejich denního světa, včetně těch rituálů ranních, kdy se sešli u ohníčku a potom vyráželi do lesa. Takže to všechno pro mě bylo nové. Musela jsem si i já zvyknout na to počasí, vybavit se oblečením, které jsem do té doby neměla. Takže to byla spousta pro mě i nových zkušeností a potom zároveň jsem je právě mohla tlumočit i tady vznikajícím lesním školkám, což bylo velmi milé, protože zároveň se ukazovalo, že les a děti jsou v České republice stejné.
Tam v Německu také rodiče mají volbu, buď si tedy vybrat tu klasickou mateřskou školu, anebo lesní. Co převládá?
Tak v Německu je v současné době 1500 lesních školek za 20 let existence, kdy tedy tam vznikla první inspirací pro změnu z Dánska. A rodič tam ideálně má právě tu volbu, to znamená, že v jeho regionu působí nějaká lesní školka a v tu chvíli mu v podstatě nic v tom nebrání z hlediska podpory státu nebo nějakého legislativního ukotvení, tak lesní školky jsou většinou naroveň klasickým školkám, takže rodič není zatížen volbou, jestli na to třeba má nebo nemá.
Což ale v České republice je to, zvláště tady v Praze, poměrně velká finanční zátěž pro rodinu.
To je právě to, co nás velmi mrzí, že v České republice tím, že lesní školky ještě nejsou státem uznané a tím pádem finančně podporované, tak právě řada rodičů třeba na to z finančního hlediska nemůže dosáhnout.
A vaším cílem je?
A naším dlouhodobým cílem je, aby se takto tohleto změnilo, aby lesní školky byly součástí vzdělávacího systému, protože právě vzdělávací program je plnohodnotný v tom smyslu, že naplňuje rámcový vzdělávací program a to je nakonec to hlavní, co je úlohou lesní mateřské školy.
Teď se z Německa přesuneme na sever. Jak fungují lesní školy právě tam ve Skandinávii?
Ta Skandinávie je považována za takovou kolébku veškerého, řekněme, outdoorového vzdělávání. Má to tam už stoletou tradici a tam na to šli zajímavým způsobem, že se ukazovalo, nebo šli na to tak, že být venku znamená být zdravý. A stát to tím pádem velmi intenzivně podporoval, protože si spočítal, že to je vlastně velmi levná prevence a nabízel nejrůznější programy a začínal právě od toho nejútlejšího věku. Takže být venku s dětmi předškolního věku je vlastně něco úplně normálního a ani se to často lesní mateřská škola nebo podobně nenazývá. Je to zkrátka skoro samozřejmost a tím pádem věci, které jsou k tomu potřeba, ať už je to jiné zázemí nebo třeba větší počet doprovodu mezi pedagogy, tak se tomu podřizuje. Takže když potom ten program venku má probíhat, tak tomu v podstatě nejsou kladeny žádné překážky. A co mě třeba zaujalo, tak je, že stát velmi podporuje, aby tam bylo vyrovnáno právě zastoupení učitelů a učitelek. A to je to, co je pro něj třeba důležité.
Kolik tady máme učitelů v lesních školách?
No, my jsme se snažili tohleto zjišťovat a není to úplně lehké, protože ty týmy jsou pestré a i proměnlivé, ale rozhodně ten počet je vyšší než v klasických školkách.
No a potom, když už jsme v té Skandinávii, tak jaký program mají třeba v zimě ty děti? Když mají co nejvíc času trávit venku.
To je právě pro nás tím důkazem, že být venku za každého počasí v České republice není problém, když to jde v té Skandinávii. Tam existuje velká škála různých vybavení, které děti už mají k dispozici ve smyslu funkčního prádla a právě takového oblečení, které jim zajistí naprostý komfort a rozhodně netrpí potom nějakými nepřízněmi počasí, protože jsou na to velmi dobře vybavené a to se postupně dostává i k nám, takže pak už to opravdu není problém dneska v dnešní době se tak obléci, že jakákoliv zima nebo vlhko vám vlastně vůbec nevadí.
Takže rodiče, když zapíší své dítě do lesní mateřské školy, tak dostávají seznam, co by si to dítko mělo připravit, co se týče oblečení, vybavení, všechno.
Je to tak, že je to důležitá součást jeho výbavičky.
Říká náš dnešní host, host večerního radiožurnálu. Jsem ráda, že tady necelou hodinu byla předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová. No a budu moc zvědavá, jak dopadne zítřejší jednání poslanecké sněmovny. Mějte se hezké, co vám daří a naslyšenou zase někdy tady ve studiu.
Díky za pozvání.
No a vám našim posluchačům jako vždy přeji dobrý večer anebo dobrou noc s vysíláním radiožurnálu.